რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს ვიფასონსანებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპე როხაძე მე გავუძღობ მომალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემას ჯერ ახალი ამბები. თბილისში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ვაშინგტონს არ ეჩქარება თეირანთან შეთანხმების მიღწევა. მან განაცხადა, რომ არის არსებითი წინსვლა მოლაპარაკებებზე, მაგრამ კვლავ მნიშვნელოვანი ხარვეზები რჩება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გადაჭრით დაგმო ტერაქტების სირიაში. გერმანიამ დაგმო რუსეთის მიერ სეპარატისტულ რეგიონთან, საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონთან შეთანხმების გაფორმება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ შვეიცარიიდან ლონდონში გამგზავრების წინ განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებებზე მიღწეულია არსებითი წინსვლა, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ხარვეზები, თქვა კერიმ და დაამატა, რომ საჭიროა ძირეული გადაწყვეტილებების მიღება, რომ ვაშინგტონს არ ეჩქარება თეირანთან შეთანხმების მიღწევა. დღეს ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მრწმენა გამოთქვა, რომ ბირთვულ სფეროში ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებას შეუძლია მხარეების საბოლოო შეთანხმებამდე მიიყვანოს. როჰანის თანახმად, არაფერი არსებობს, რისი მოგვარებაც შეუძლებელია. ჩარჩო ხელშეკრულების მიღწევის ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ წევრს და გერმანიას შორის 31 მარტია, საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისს უნდა გაფორმდეს. ავღანეთში პოლიციამ დააპანდიბრა 9 კაცი ბრბოს მიერ ქალის მოკვლის მონაწილეები. 19 მარტს მოკლა გაბრაზებული კაცების ჯგუფმა პოლიციის თანახმად 27 წლის ქალი, რომელიც შემდეგ დაწვეს ვითომ იმის გამო, რომ დაწვა ყურანის ასლი. იემენში ორ მეჩეთზე განხორციელდა თავდასხმა, გუშინ 100 მეტი ადამიანი დაიხოცა. ეს შიიტების მეჩეთები იყო, ლაპარაკია ჰუთებზე, მეამბოხე შიიტებზე, რომლებმაც შარშან სანას არაერთი რაიონი ჩაიგდეს ხელში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკი მუნმა გადაჭრით დაგმო თავდასხმები ჰასეკში, სირიის შუა აღმოსავლეთში. ტერაქტების დროს ათეულობით ადამიანი დაიხოცა. ეს იყო თავდასხმა ქურთთა თემზე, როცა ისინი ახალი წლის მოსვლას ზეიმობდნენ. ბელორუსია მოარყო ბრალდება, რომ ლიბიელ მეამბოხეებს იარაღი მიაწოდა. ბელორუსიამ განაცხადა, რომ უარყოფს ამ ბრალდებას, თითქოს ლიბიელი მეამბოხეებისთვის იარაღი მიეწოდებინოს და ამით დაერღვიოს გაეროს ემბარგო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, მინსკმა ლიბიის მთავრობას იარაღი მიაწოდა, მართალია, მაგრამ ამის თაობაზე გაეროს თანხმობა ჰქონდა. ბელორუსიამ შეწყვიტა ლიბიაში იარაღის შედანა უსაფრთხოების ვითარების გაუარესების გამო. გერმანიის მთავრობამ დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ სამხრეთ ოსეთთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმება. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და აძლიერებს საქართველოს შეშფოთებას რუსეთის მხრიდან ცოცავი ანექსიის შესახებ. დღეს თბილისში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ ორგანიზებული აქცია იმართება. თბილისში თავისუფლების მოედანზე აქცია ამჟამად მიმდინარეობს. ამ თემაზე ძვირფასო მსმენელებო, რამდენიმე წუთში დაწვრილებით გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რესპონსულებს სულ მოკლედ მე გავაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს მომავალ ერთ საათს განმავლობაში ჩვენს პროგრამაში. როგორც გითხარით თბილისიდან თავისუფლების მოედნიდან რეპორტაჟს მოისმენთ, რა ითქვა დღეს იქ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართულ მიტინგზე და ვინ გამოვიდა და რა ილაპარაკეს. შემდეგ მოისმენთ ასევე ამ თემაზე დაახლოებით აჭარიდან რეპორტაჟს, ვინ გამოემგზავრა და რატო გაემგზავრა თბილისში. აქციაში მონაწილეობის მიღების მსურველებზე იქნება ლაპარაკი. შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, ასევე საერთაშორისო პრესას გაგაცნობთ. ეს თია სულ მოკლედ ჩვენი დღევანდელი გაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპე რუხაძე. გადმოცემა, როგორც გითხარით, დღეს თბილისში იმართება აქცია თავისუფლების მოედანზე. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი იმყოფება თბილისის ცენტრში და მინდა ეკას ვთხოვო. ეკა, თუ შეიძლება თავიდანვე გითხარი, რა მასშტაბი აქვს ამ აქციას? დაახლოებით რამდენ ადამიანზე შეიძლება ითქვას, რომ მოვიდნენ და რა ითქვა? გთხოვ.
მოგესალმები, ოქრო პირმე, მოგესალმები ჩვენს ჩვენოს. ისმის შენი ხმა, მე ახლა ცოტა გამოვერიდი აქციას.
შენი ხმა კარგად ისმის, ეკა, გისმენთ.
ეთილი. გამიჭირდება თქვა, რამდენი ადამიანი მოვიდა დღეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რასაც ვხედავ ახლა. მე ვდგავარ პარლამენტის წინ, ცოტა დაბლა. აქცია კი არის თავისუფლების მოედანზე, გამოვერიდი ამ აქციას. თავისუფლების მოედანი არის მთლიანად ფაუსტე, ხოლო ცოტა ზემოთ, თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხალხი შედარებით კანტიკუნტად დგას. თუმცა მოედანი არის მთლიანად ფაუსტე. თავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აგონდნენ, რომ რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანია მისული. ესეც მა ლიდერმა ნაციონალური მოძრაობისა დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ 50,000 ადამიანი მოვიდა დღეს ამ აქციაზე, თუმცა მე გამიჭირდება თქვა, ეს ასია თუ არა, უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, როგორი არის სურათი. ათუთებში დასრულდა მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა აქციაზე, უფრო სწორედ ჩართვა. მიხეილ სააკაშვილი ეწებოდა აქციას ბრიუსელიდან. ამის თქმით, საქართველოს დღეს არის აჩერებული საათი, რომელიც გაჩერდა აჩვენებს 2012 წლის 1 ოქტომბერს. მისი მთავარი გზავნილი, მისი მთავარი მესიჯი შეკრებილი ხალხის მიმართ იყო ის, რომ ეს მთავრობა უნდა გადადგეს. და პრინციპში ყველა მოთხოვნა, რომელიც დღევანდელ აქციაზე მოვისმინეთ, ერთიანდება სწორედ აი ამ მთავარი ლოზუნგის ქვეშ: გადადგეს მთავრობა სრული შემადგენლობით. თავისუფლების მოედანზე აი ამ დრომდე რჩებიან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები. მათ ხელში უჭირავს წითელი ბარათები, სიმბოლური ჟესტია, როგორც ისინი აცხადებენ, აჩვენონ ხელისუფლებას ეს წითელი ბარათი, იმისათვის, რომ მათ ბოლო სამი წლის განმავლობაში იმისთვის, რაც მათ ქვეყანას დამარცხეს, ეს არის მათი ციტლები და მერე ჩამოთვლიან მთელი მიზეზებს, რატომაც ისინი გამოვიდნენ დღეს ქუჩაში. ეს არის გაუფასურებული ლარი, გაჩერებული ეკონომიკა, საგარეო კურსის ცვლილება, მათი ვეთქმით პროგრესული პოლიტიკა. აი ამ ორ მიზეს, ამ რამდენიმე მიზეს უფრო სწორედ ასახელებენ აქციის მონაწილეები, რის გამოც ისინი აბრალდნენ და გადაწყვიტეს ქუჩაში გამოსვლა. თავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების გამოსვლები ენაცვლება ერთმანეთს. აქცია 4 საათიდან დაიწყო და მათი განცხადებით დღეს თავისუფლების მოედანზე ადამიანები მოვიდნენ, იმიტომ რომ შეცვალა ხელისუფლება. აი ისინი აცხადებდნენ, რომ თუ აქამდე ისინი აპროტესტებდნენ რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკას ხელისუფლებისას, ორ წლინახევრის თავზე მათაც უკვე უფრო კონკრეტული მოთხოვნა, რომ წავიდეს ეს მთავრობა. კიდევ რა შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს დასახელდა ესეთი გეგმა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან, რომ ისინი აპირებენ პერმანენტული აქციების გამართვას არამხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, რეგიონების მასშტაბით გაშლიან ასე თქვა ამ ბრძოლას. ეს ამბობენ, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ახალი ბრძოლა, აპირებენ შექმნან ანტიკორუფციული ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე იმუშავებენ ამ კორუფციის ამოსაცხელად. წადი ეს შეთქმულები გადადგეს ეს მთავრობა, საშუალოდ ამავე მოედანზე იგივე შეთანხმებები დაახლოებით 3 წლის წინ ასევე გვესმოდა. მოხედავს ერთ რომ მაგ შეკრებილ ხალხს ხელში უჭირავს საქართველოს დროშები, ევროკავშირის, უკრაინის დროშები. ამოსლები ჯერჯერობით გრძელდება, მე როგორც ვთქვი, ნაციონალური მონაწილეები აპირებენ სრულობა გააგრძელონ მთავრობის კანცელარიისაკენ.
ეკა, როგორ არის დაგეგმილი, რამდენი ხნით აქვთ აქციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს უფლება დაიკავონ ეს არეალი, მანდ ასე ვთქვათ, მოძრაობის გადაკეტვა და ასე შემდეგ, რაღაც შეთანხმების საფუძველზე მოხდა ალბათ?
ახლა ამ ეტაპზე ახლა გადაკეტილი არის ფაქტობრივად ძალიან დიდი თავალი, იმიტომ რომ მოძრაობა თავისუფლების მოედანზე ხადა ვერ შედგებოდა. აქცია დაიწყო შედარებით გვიან, ვიდრე იყო დაგეგმილი და 4 საათზე უფრო გვიან და სავარაუდოდ თავდაპირველად უფრო მეტ ხანს გაგრძელდება. წეგან გამოაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა, როგორც გამოსვლები დასრულდება, ისინი გადაინაცვლებენ მთავრობის კანცელარიისკენ. სავარაუდოდ ეს იქნება უახლოესი ნახევარი 1 საათის განმავლობაში. ნახოთ, ჯერჯერობით გამოსვლები გრძელდება.
ეკა, საინტერესოა უშიშროების თუ უსაფრთხოების ძალების გულისხმო პოლიციის ასე ვთქვათ ყოფნას. რამდენად ბევრნი არიან, რამდენად თვალსაჩინო აი როგორია სურათი
ამ რომ პრეტენდენტოთ ბევრი არიან თქვა როგორც მინახავს ძალიან ბევრი ფაქტიაზე თუმცა მთელი აი ამ კუჩების მასშტაბით მიმდებარე კუჩებზე თადია რუსთაველზე პოლიცია არის მობილიზებული მე ახლა შევედავ პოლიციის მანქანებს თავად ფორმიან ადამიანებს რომლებიც რომლებიც აქვს შემოსაზღვრული მთლიანად აი ეს ტერიტორია. თვითონ აქციის ტერიტორიაც აი ძირითადი ვთქვათ მოედანი თავის მოედანი ხო აი ხა გაიცმა საქართველოს სიმონი. როგორც მე ნელა უკვე ბოლოსკენ მიდის აქცია. ადამიანები მათ დაიწყეს უკვე ნელა რუსთაველისაკენ მსვლელობა ნაწილი აქეთ მოდის ნაწილი და რასაც მე ვხედავ ახლა იმას გიყვებით. ამ თავრიები ამაქსის როგორც წესი ათხადებიან აქტიდალურ მოძრაობის ლიდერები და მათი თანამოაზრეებიც არის უფრო მეტ აქცია უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი და ეს აქცია უნდა ყოფილიყო ერთგვარი გაფრთხილება მოკლედ რევანდელი თავრობის მიცამართით.
ეკა ერთ-ერთმა ლიდერმა ნაციონალური მოძრაობისა თქვა რომ აი ბავშვებით რომ მოведით ამ აქციაზე ეს იმის ნიშანია რომ მშვიდობიანი გსურდა ყოფილიყო ეს შეკრება და რა თქმა უნდა, პროვოკაციას ჩვენ არ ვაპირებდით. რამდენად ასე იყო მართლა ბავშვებით მოვიდნენ, ბევრი ბავშვების ყოფნა.
შემიძლია რამდენად ეს დავადასტურო, შემიძლია რამდენად დავადასტურო, მე აქ ძალიან ბევრ ოჯახს წავაწყდი, პატარა ბავშვებით იყვნენ მოსულები, ხელში დროშებით ფოტოებსიდებდნენ და ასეთი განწყობას უწევდა. კი, ნამდვილად ესე იყო და მართლაც რაიმე ინციდენტ ყოველ შემთხვევაში რაც მე აქ ვარ და თვალყურს ვადევნებ, დღეს თელცის სამულობაში არ შეესწრები.
თუ იგრძნობოდა თუ ჩანდა რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის მიმდევრები საინფორმაციო სააგენტოები ხას უსვამდნენ რომ აი სხვადასხვა კუთხიდან არიან ბევრნიო.
დიახტილიდან იყო დაძრული ავტოკოლონები სამეგრელოდან აჭარიდან ქუთაისიდან და ვხედავდი თქვა ლოზუნგებს რომლებიც ეჭირათ ამ ადამიანებს სამეგრელო ქუთაისი აჭარა და ისინი მართლა შემოუვლებდნენ აქციას ლიდერები რომლებიც გამოდიოდნენ სიტყვით ესალმებოდნენ კიდეც ამ ადამიანებს და ისედაც ქუთაში მხდებოდა ასე ვთქვათ ეს ხალხი ალბათ ისინი იყვნენ ჩართულები ამ აქციაში.
ეკა დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მე დავპირდები შენი სახელით რადიო მსმენელს რომ ჩვენს შუაღამის გადაცემაში უკვე საბოლოო ასე ვთქვათ დასკვნას შევთავაზებთ რეპორტაჟს რომელშიც უკვე ყველაფერს ვეტყვით დღევანდელი აქციის შესახებ. დიდი მადლობა. დღესასწაულებო ეკა ქევანიშვილი იყო ხაზზე თბილისიდან სადაც რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედანზე უბრალოდ დღეს გამართა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც შეეხება სწორედ აი მიზეს, ასე ვთქვათ, რასაც ასახელებს ნაციონალური მოძრაობა, რომ საჭიროა პროტესტის გამოთქმა ახლანდელი მთავრობის მიმართ. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა არაეფექტიანია. როგორც ჩემმა კოლეგამაც გითხრათ და ამას გვიდასტურებს ჩვენი ეკონომიკური მომხმარებელი კახა მჭედლიძე, ამ აქციის მონაწილეები მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ და ხედავენ ეროვნული ვალუტის დევალვაციას ეკონომიკის დაგეგმილზე ნაკლებ ზრდას, ექსპორტის, იმპორტისა და ტურიზმის შემცირებას და სხვა ეკონომიკურ პრობლემებს. ეს პრობლემები ბოლო დროს სულ უფრო მწვავე ხასიათს იღებს. კახა მჭედლიძე დაგიხასიათებთ ამ პრობლემებს.
ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული 21 მარტის საპროტესტო აქციის წინ მთავრობის წარმომადგენლები შეეცადნენ ეკონომიკური წინსვლის სურათი დაეხატათ. 19 მარტს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს თებერვლის მონაცემები მოსთხოვა. ფინანსთა მინისტრმა მიმდინარე წლის მეორე თვის სტატისტიკაზე ისაუბრა და თებერვალს იმედიანი თვე უწოდა.
თებერვალში გაზრდილია დღეს გადამხდეს საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა, თუ შარშან ის შეადგენდა 3.4 მილიარდ ლარს, მიმდინარე წლის თებერვალში გაზრდილია 15.5%-ით და შეადგენს 3.9 მილიარდ ლარს. ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დილის მდგომარეობით წლის დასაწყისიდან ბიუჯეტში მობილიზებულია გადასახადები 1.354 მილიონი ლარი, რაც 104 მილიონი ლარით მეტია შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით.
ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის ამ განცხადების მიუხედავად, ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში კრიზისული ვითარებაა. ამ ოპოზიციური ძალის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭაბერაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ლარის დევალვაციის შედეგები და მის ნიადაგზე გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები ყველა ოჯახს შეეხო.
100%-იანი ზრდა ჩვენი განვითარებისთვის არის პირველ რიგში კრიზისი, თავი რომ დავანებოთ, რომ შეეხო თითოეულ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ წვრილი მეწარმე იქნება, მანქანების გამყიდველი, საპარიკმა ხერუ აქ თუ ნებისმიერი რამ. ძალიან ბევრი არაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთოდ უმუშევრები არიან და მაგალითად პენსიონერები რო ავიღოთ, პენსია 150 ლარი დღევანდელი კურსით გადაყვანილი არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 125 ლარი გადაყვანილი იმ კურსით, რაც იყო. შესაბამისად, ხო იკლებს არა თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა და ამაშია.
ნაციონალური მოძრაობის ამგვარ შეფასებებს არ ეთანხმება და მთავრობის მუშაობას იწონებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. 20 მარტს მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობის მუშაობას ძალიან კარგად აფასებს.
აბსოლუტურად ანიდერულია და აბსოლუტურად პატარა შეცნობები, რომელიც არ არის კრიტიკული და არ არის შეგნებით გაკეთებული იმისთვის, რომ ვიღაც დააზიანონ და ქვეყანა დააზიანონ, ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება მოძებნოთ. არ არსებობს სახელმწიფო, არ არსებობს მთავრობა, რომელსაც არ ქონდეს გადაცემები. მთავარი დამსახურება ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი მთავრობის არის, რომ თვითონ იცავენ კანონებს პირველ რიგში, არიან აბსოლუტურად გამჭვირვალე და კარგად ესმის, რომ არიან საზოგადოების და ხალხის სამსახურში.
ბიძინა ივანიშვილი პესიმისტურად არც ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებას აფასებს, სირთულეებს გარე ფაქტორებს უკავშირებს, ხოლო ლარის გაუფასურების გამო ეროვნულ ბანკს აკრიტიკებს.
ბავში როდესაც დაიწყო მერყეობა და ამას ჰქონდა მიზეზები, ლარი მოიქცა ძალიან ჯანსაღად. იმის შემდგომ, როდესაც ლარი საკმაოდ დაეცა, მაშინაც ეკონომიკას მივაწერა და არა ეროვნულ ბანკს. მესამედ, როდესაც აშკარად ეროვნული ბანკი დააგვიანა და სწორი დააჟიოტაჟში მოახერხა გადაეტანა ეს პროცესი, მაშინაც სწორი შენიშნა მივეცი.
ბიძინა ივანიშვილის გამონათქვამი არ გაიზიარა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მან მისი უწყების ნაბიჯების სისტორიის დასამტკიცებლად საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები მოიშველია.
ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ქმედებები იყო და არის სწორი, დროული და ადეკვატური. ეს აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ არაერთხელ და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანმიმდევრულად იმ ნაბიჯების გადათვას, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევარბილოთ ის პროცესები, რაც დღეს მიმდინარეობს ეკონომიკაში. რაც შეეხება ფუნდამენტურად საკითხის გადაჭრას, ამ საკითხის გადაჭრას შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ფუნდამენტური ფაქტორების გამოსწორებით ქვეყანაში სავალუტო შემოდინება
ფუნდამენტური ფაქტორების, ანუ ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროების ზრდის აუცილებლობის შესახებ საუბრობს ბევრი ეკონომისტი. ამას მოითხოვს ოპოზიციაც. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ ტურიზმის, ექსპორტისა და ინვესტიციების მატების გარეშე მთავრობა ნაკისრი სოციალური ვალდებულებების შესრულებას ვერ შეძლებს. სწორედ ამიტომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კრიზისს უწოდებენ მთავრობის მიერ დაგეგმილ 2%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებისგან განსხვავდება ეკონომისტთა ნაწილის მოსაზრებები. ექსპერტი დემურგიორ ხელძე შექმნილ მდგომარეობას კრიზისად არაფასებს.
ვარდნა არ არის 2% ზრდა, ეს არ არის კრიზისი, ეს არის ძალიან ცუდი ზრდა, მაგრამ კრიზისი ცოტა სხვა რამეს ქვია. ამიტომ სრულად გასაგებია ფინანსთა მინისტრის მცდელობა რაღაც კარგი მოძებნოს და შედეგებს თუ დააგვირდებით, უბრალოდ ზრდა გვაქვს, მაგრამ ეს მონაცემები ცუდია იმხრივ, რომ ამით ვერ გავფრინდებით, რომ ითქვია.
ექსპერტული განგარიშებით, იმისთვის რომ საქართველოს განვითარების დონით საშუალო ევროპულს მიუახლოვდეს, საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკა ყოველწლიურად 10-12%-ით გაიზარდოს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბრაკოპს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ახლა გთავაზობთ რეპორტაჟს უკვე აჭარიდან, საიდანაც საქართველოს დედაქალაქში 21 მარტს დაგეგმილ აქციას ბევრი შეუერთა. სხვაში ამას იტყობინება ჩვენი კორესპონდენტი, რომლის თანახმად კოლონა ბათუმიდან დილის ხრის ნახევარზე გავიდა. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან შეკრიბა ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარდამჭერები, მათთან ერთად იმყოფებოდნენ ოპოზიციური პარტიის ადგილობრივი ლიდერებიც. მთავარი მოთხოვნა, როგორც მათ უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტ საჭარაში, რაც დაადასტურა ჩემმა კოლეგამ ეკაქევანიშვილმა, როცა თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვიამბობდა, მთავრობის გადადგომა, პარალელურად კი მოძრაობა თავისუფალი მოქალაქე პროკურატურას მიმართავს გამოძიების დასაწყებად. ხულოში არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა თავისუფალი მოქალაქის მიერ ფილმის 9-წლიანი სისხლიანი რეჟიმის ჩვენება გაიმართა, რომელსაც 2 არასრულწლოვანი ესწრებოდა. მოსმინეთ ნატაი მედაიშვილის მეც გეტყვით იქაურ ამბებზე.
აჭარიდან ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე დასაწყებად რამდენიმე კოლონა წავიდა. როგორც აჭარაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი კირთაძემ განაცხადა, აჭარიდან აქციაზე 2500-ზე მეტი ადამიანი წავიდა. კირთაძის თქმით, ადამიანები საკუთარი ავტომობილით მიემგზავრებიან თბილისში, თუმცა მათ ნაწილს საწვავით პარტია დაეხმარა.
ხელისუფლებამ უნდა იგრძნოს ხალხის ძალა იმისთვის, რომ იყოს უფრო ეფექტური, იმისთვის, რომ იყოს ფორმაში, მაგრამ ამ ხელისუფლება შემიძლია ამის პოტენციალი არ დარჩენია, ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად ეს ხელისუფლება უნდა გადადგეს და საქართველოში გამოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც შეძლებს ქვეყნის ეკონომიკური ჭაობიდან ამოყვანას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის პეტრე ზამბახიძის თქმით, დღევანდელ აქციაზე მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომა იქნება.
ფიქრობ, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მნიშვნელოვანი დღე იმისთვის, რომ მთავრობამ, ხელისუფლებამ გაიგოს ხალხის აზრი, ის რომ ხალხი უკმაყოფილოა და ის რომ უამრავი დაპირება მისცეს საზოგადოებას, მოსახლეობას, მაგრამ მათგან ძირითადი ნაწილი არ შესრულებულა. რაც შეეხება აქციას, ფიქრობ, აჭარიდან საკმაოდ რაოდენობის ადამიანი მიდის. ჩემთვის პირადად არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი იქნება, მთავარია რომ ეს მოსაზრება საზოგადოების დაფიქსირდეს.
ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარდამჭერების სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან შეკრება. აქციის მონაწილეები ხულოს გამგეობის თანამშრომლებს ეწოლაში ადანაშაულებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა დეგანაძე ამბობდა, რომ ხორჯომისა და სხალთის თემებში გამგებლების მიერ დაშინების მცდელობის ფაქტები დაფიქსირდა.
მინდა მოუწოდო რაიონის გამგებლებს, ის ზეწოლები, რომელიც განახორციელეს გუში, ჩვენ ამ ფაქტებს რომ დაუბრუნდებით, აუცილებლად მოვიკითხეთ. ზეწოლები იყო სხალთის თემებში აი მის მიერ დანიშნულ წარმომადგენლებიდან და ასევე ხორჯომის თემში. კერძოდ მარშრუტკებზე მუქარა, სოციალურ დახმარებებზე მოხსნა და აი ასეთი ძალიან ბევრი ზეწოლები. მაგრამ
ღერც მადლობა რომ მოსახლეობა დგას სადაც ქვეყანა დგას და ერი.
ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს ხულოს გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე. მისი თქმით, თუ ასეთი შემთხვევა მართლაც დადასტურდა, ინიციატორები აუცილებლად დაიშჯებიან.
რასაც ის ამბობს, ეს არის აბსურდი, ამორიცხულია. წარმომადგენლებმა ასეთი რამ გააკეთონ, თუ რაიმე ფაქტს ეკლება ადგილზე დაადასტურებს, თვითონ ის ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ჩვენზე განხორციელდა ეს ზეწოლა, ჩვენ შესაძლოა მიზონებს მიიღოთ, კაცრად იქნებიან გაშლილი ჩვენ წარმომადგენლები, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის აბსურდი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 21 მარტს ხელვაჩაურის გამგებელმა ნადიმ ვარშანიძემ თანამშრომლებს სამსახურში მისვლა დაავალა, გამგეობის პრესსამსახურში ადასტურებდნენ. პრესსამსახურის ინფორმაციით გამგებელმა კვარტალური ანგარიში მოისმინა. შეხვედრას ყველა სამსახური ესწრებოდა. რაც შეეხება იმას, რომ ანგარიშის მოსმენა სპეციალურად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციას დაამთხვეს, გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე უარყოფს. ასეთი შეხვედრები ჩვენ ხშირად გვაქვს, შაბათსაც ჰქონდა და კვირასაც. ნაციონალური მოძრაობა, რასაც ავრცელებს, აწყობს და ამიტომ ავრცელებს, ამბობს ნადიმ ვარშანიძე სატელეფონო საუბარში. ბათუმის მერიის პრესსამსახურში კი ინფორმაცია, რომ 21 მარტი მერიაში შაბათობათაა გამოცხადებული, არ ადასტურებენ. პროკურატურას გამოციების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაცია „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“ მერაბ ღოღობერიძე. საუბარია ხულოში მოძრაობა თავისუფალი მოქალაქის მიერ ფილმის „ცხრაწლიანი სისხლიანი რეჟიმის“ ჩვენებაზე, რომელსაც ორი არასრულწლოვანიც დაესწრო. ღოღობერიძის შეფასებით, დარბაზში შესვლა მკაცრად კონტროლდებოდა, თუმცა სკოლის მოსწავლეები ჩვენებაზე ნაციონალური მოძრაობის დახმარებით მოხვდნენ.
მაგალითად, ეს ნაციონალური მოძრაობა წინასწარ ვიცოდი რა უკვე რომ ხდებოდი, რომ იქნებოდა ესეთი პროვოკაცია, შეექნებოდა ადგილი. მე გავაფრთხილე და ხმამაღლა შემიძლია თქვა, რომ გავაფრთხილე გუშინ შინაგან საქმეთა სამსახურს, ხულოს პოლიციის სამსახურს, დაცვის სამსახურს გააზრიელებია, რომ არ მომხდარიყო რაღაც სახით პროვოკაცია და არ მომხდარიყვენ ფილმის ჩვენებაზე. უკვე ჩვენთვის ნაცნობი პროვოკაციაზე ბავშვებმა მათ არიცოდნენ თუ ვინ ვიყავ მე და უთხრეს რომ გადაურიგეთ ჩვენ შევდივართ. ეს უკვე მაგალითი არის კლასიკური ნაცვაზრაობის, თუ როგორ ღელავენ ამ ფილმის ჩვენებებზე.
რატომ არ ესწრებოდნენ ეს მოსწავლეები გაკვეთილებს და როგორ აღმოჩნდნენ ისინი ფილმის ჩვენებაზე? თავად მოსწავლეები ამბობენ, რომ ისინი შემთხვევით მოხვდნენ ფილმის ჩვენებაზე.
გარეთ გითხრეს, რომ რაღაც ფილმი არისო და შემოგვიყვანეს. მე არ უთქმი.
ფილმიო რა, 9:30-იანიო და შემოვედი. შევლედებოდი თვით 12-ში.
ინციდენტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ. ლადო მგალობლიშვილის განცხადებით, სამინისტრომ წინასწარ გაატარა პრევენციული ღონისძიებები, რომ ხულოს სკოლების მოსწავლეები ჩვენებაზე არ მისულიყვნენ. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, რამდენიმე მოსწავლე სკოლიდან მშობლებმა ექიმთან ვიზიტის საბაბით გაიყვანეს.
არიყო არც რესურს ცენტრი, არც სამინისტრო ინფორმირებული ეს ბავშვები დღეს გაიყვანეს სკოლიდან, თითქოს რომ იყო ვიზიტი საჭირო ხულოში კვილის ექიმთან და შემდეგ როგორც აღმოჩნდა ისინი დაესწრნენ ამ კინოჩვენებას. ჩვენ პრევენციული ყველა ზომა მივიღეთ, რომ ხულოს სკოლის მოსწავლეები ამას არ დასწრებოდნენ და ბუნებრივია ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციას და ჩვენგან არიყო აღნიშნული მხარდაჭერელი.
დაიწყებს თუ არა გამოძიებას პროკურატურა ინციდენტთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Ich kenn dich. Ich seh auf dich, was wollt oder ob es dich kriegt. Ich kenn dich so gut. Du hast mehr als jeden Schimmer von mir. Ich weiß, ich häng für immer an dir. sich zu sehen. Ich will an dir nicht fertig.
Ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ჩვენი სტუმარი და პრაქტიკანტი, ჩვენი კოლეგა ანა ლომთაძე ჩაუჭდა გუშინ გაზეთებს და თვალი გადაავლო რა იწერებოდა დასავლეთის პრესაში, რა იყო ჩვენი კოლეგებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო, მოუსმინეთ მას.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამ თემამ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წლისავმა, ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს ლიკუდის პარტიის გამარჯვებამ და კვლავინდებურად დაძაბულმა ურთიერთობამ საბერძნეთსა და ევროკავშირს შორის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ბევრისთვის მოულოდნელად გამოიმარჯვა ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. ხმების თითქმის ბოლომდე დათვლის საფუძველზე გავრცელებული ინფორმაციით, მემარჯვენე ლიკუდ სავარაუდოდ 30 მანდატი ერგო 120 ადგილიან პარლამენტში. ეს ნიშნავს, რომ ნეტანიაჰუ მეოთხე ვადით დარჩება ხელისუფლების სათავეში. მისი გამარჯვებისა და საარჩევნო კამპანიის მიმართ უცხოეთის პრესაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. აი რას წერს გერმანიის ჟურნალ შპიგელის ონლაინ გამოცემა. ბოლო კვირების განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ განუწყვეტლივ ატარებდა იმ პოლიტიკას, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მიმართავს. ხალხში შიშის გაღვივებას. ეს პოლიტიკა ამომრჩევლებს აიძულებს დაივიწყონ ყველა სხვა პრობლემა და უპირობოდ დაეთანხმონ მთავრობის მიერ ხაზგასმული ეგზისტენციალური საფრთხის არსებობას. იმისთვის, რომ ნეტანიაჰუს მემარჯვენე ორიენტაციის ამომრჩეველთა ხმები მოეპოვებინა, არაერთხელ მიმართა ანტიარაბულ რიტორიკას. არჩევნების წინადღეს მან საჯაროდ განაცხადა, რომ არ დაუჭერს მხარს პალესტინის სახელმწიფოებრიობას და მისი მართლობისას პალესტინა როგორც სახელმწიფო ვერი არსებებს. ამით ის პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო თანამეგობრობას. ისრაელის საზოგადოების გახლეჩის გარდა მისმა გამარჯვებამ შეიძლება გამოიწვიოს ისრაელის საერთაშორისო იზოლაცია. ვკითხულობთ შპიგელ ონლაინში. გერმანიის შპიგელ ონლაინის აზრს არ იზიარებს ყატარის ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა, რომლის ვებსაიტზეც ვკითხულობ. იმის მიუხედავად, რომ პალესტინელებს შორის არ არის ორაზროვნება ნეტანიაჰუს საშინელი რეპუტაციის შესახებ, ბევრს ისევ ნეტანიაჰუ ურჩევნია ჰერცოგს, იმიტომ რომ მათივე აზრით ეს უკანასკნელი ნეტანიაჰუსგან განსხვავებით მალავს ისრაელის ნამდვილ ზრახვას და მხოლოდ დასავლეთთან ცდილობს ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ახლა კი რაც შეეხება ყირიმს. 18 მარტს ერთი წელი შესრულდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან. ამ დღეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კრემლთან შეკრებილებს მიმართა და თქვა, რომ ყირიმი არის არამარტო ტერიტორია, არამედ სულიერი საყრდენი, რომელიც რუსებს ერად აქცევსო. ყირიმის ანექსია საერთაშორისო სამართლის დარღვევად არის მიჩნეული, რის გამოც რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებენ, მათ შორის უცხოეთის პრესაშიც. ჰოლანდიის გაზეთი დე ტელეგრაფი წერს: ირკვევა, რომ ყირიმის კრიზისის დროს პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმისთვისაც კი იყო მზად, რომ ბირთული არსენალი მოეყვანა საბრძოლო მზადყოფნაში. ეს ცხადყოფს, რამდენად საშიში შეიძლება იყოს მისი ქმედებები. შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან პუტინის დამოკიდებულებაც ცივი ომის ყველაზე ბნელ დროს მოგვაგონებს. ამის გამოა, რომ ნატოს წევრმა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ, რათა რუსეთმა ვერ შეძლოს იმ ტაქტიკის გამოყენება, რომელსაც უკრაინაში მიმართა. ფრაგმენტის დასასრული. პოლონეთში გამომავალი გაზეთი გაზეტა ვიბორჩა ყირიმის ამჟამინდელ სიტუაციაზე საუბრობს. დეკემბერში უკრაინამ გააუქმა სახმელეთო ავტობუსებისა და მატარებლის მიმოსვლა ყირიმთან და ამის მიუხედავად ყირიმი მაინც დიდწილად დამოკიდებულია უკრაინაზე. ელექტროენერგიის 85%, წყლის 80%-სა და ასევე საკვები პროდუქტების მნიშვნელოვან ნაწილს ყირიმი სწორედ უკრაინისგან ღებულობს, მაგრამ თუ ერთწლიანი ანექსიის შემდეგ ვინმე ქუჩაში უკრაინის დროშით გამოვა, ადგილობრივი პოლიცია მას ექსტრემიზმში დაადანაშაულებს. წერს გაზეტა ვიბორჩა. და ბოლოს 19 მარტს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი შეხვდა ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებს და პირობა დადო, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყებს დაგეგმილი რეფორმების გატარებას. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ათენი დაპირებული ფინანსური დახმარების მიღებას. თუმცა 16 მარტს ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საბერძნეთი შეიძლება იძულებული გახდეს დატოვოს ერთიანი ვალუტის ევროს ზონა. ევროპის პრესაში წერენ, რომ ევროზონა სულ უფრო დისფუნქციურ ხასიათს იძენს, მაგრამ საბერძნეთი რუსეთისა და ჩინეთის ამარა არ უნდა დავტოვოთ. რუმინეთის გაზეთ ადევარულის ბრიუსელელი კორესპონდენტი კრისტიან უნტეანუ ამ გაზეთში გამოქვეყნებულ ბლოგზე გრძელ კომენტარს წერს: არა პოლიტკორექტულად რომ ვთქვათ, ევროპელებმა უნდა გადავწყვიტოთ, თანახმავართ თუ არა ფული გადავიხადოთ, იმის მიუხედავად რომ ფინანსურად ეს ჩვენთვის წამგებიანი იქნება, თუმცა საბერძნეთს დატოვებს ევროზონაში. თუ ჯობს უარი ვთქვათ გადახდაზე და სხვა მოთამაშეებს დავუთმოთ ადგილი, პირველ რიგში რუსებს, შემდეგ კი ჩინეთსა და რამდენიმე არაბულ სახელმწიფოს. ციპრასმა ძალიან კარგად იცის, რომ საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვება დიდი დარტყმა იქნება ევროპის პროექტისა და მისი რეპუტაციისთვის. მით უმეტეს, რომ ახლა ევროპა რუსეთის ზეწოლის ქვეშაა და ცდილობს ევროპის ბაზრის ჰარმონიზაციას. წერს ბრიუსელელი კორესპონდენტი. ხოლო გერმანიის კონსერვატიულ გაზეთ ველტში შესაძლო გამოსავალზე და საფრთხეებზე ვკითხულობთ. თუ ევროზონას კიდევ აქვს მომავალი, მას ჩქარა უნდა ეშველოს. საჭიროა შეიქმნას ერთიანი ბიუჯეტი და ეკონომიკური პოლიტიკა და ერთი ფინანსთა მინისტრი გვყავდეს. ეს იქნება კონვენციური გაგებით სუვერენული სახელმწიფოს დასასრული. ეს ჩუმი რევოლუციის ტოლფასი იქნებოდა. იმ დამქანცავმა შრომამ, რომელიც ახლა საბერძნეთის დახმარებისკენაა მიმართული, არ უნდა დაგვავიწყოს საფრანგეთისა და იტალიის პრობლემები. იმისთვის, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც ქრონიკული სტრუქტურული სისუსტითა და მეტისმეტად მაღალი სახელმწიფო ვალით ხასიათდებიან, ჭკუაზე მოვიდნენ, საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა, ვიდრე უბრალო შეთანხმებები ელასტიური პუნქტებით. წერს გერმანიის გაზეთი ველტი.
თუმცა შეიძლება თქვენ უსმენდით ანა ლომთაძეს, რომელმაც დასავლეთის პრესა მიმოიხილა დასავლეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიების ფრაგმენტები, გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. შვიდმეტ მარტს 56 წელი შესრულდა გალაქტიონ ტაბიძის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. პოეტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 1959 წლის 17 მარტს, როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამართულოს საავადმყოფოს ეგრეთ წოდებული ლეჩ კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადმოხტა. წელსაც, ისევე როგორც სამი წლის განმავლობაში, პოეტის მრავალ რიცხოვან თაყვანისმცემელს არ მიეცა საშუალება მისულიყო გარდაცვალების ადგილზე და სათანადო პატივი მიეგო ამ დიდი შემოქმედის ხსოვნისთვის, რადგან 2012 წლიდან სამკურნალო კომბინატის ისტორიული შენობა ფიზიკურად აღარ არსებობს. საქართველოს კულტურის ამ მნიშვნელოვანი და საბედისწერო ადგილის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი კი ამბობთ. აქვე გეტყვით, რომ ეს მასალა ჯიმშერმა პარასკევისთვის მომზადა, ამჟამად მას ვიმეორებთ.
ვაკე ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 5. აქ ელიტარული სამკურნალო კომბინატის ეზოში პირველი კორპუსის ასასვლელი კიბისა და ძირითადი კედლის კუთხეში 1959 წლის 17 მარტს 17 საათსა და 50 წუთზე დაეცა გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა ისე, რომ წვეთი სისხლი არ დაუღრია და მიწაზე არავითარი კვალი არ დაუტოვებია. ესაა ფრაგმენტი პოეტ ვახტანგ ჯავახაძის ჩანაწერების წიგნიდან, კვალი კი, რომლის შესახებაც გალაქტიონის ბიოგრაფიის მკვლევარი წერს, არ ჩანდა შემდგომი 51 წლის განმავლობაშიც, ანუ 2010 წლამდე.
გალაქტიონი რომ მოკვდა, არ გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკალა. მერე ეგ ადგილი მივიწყებული იყო და მაგ საქვაბე იყო აშენებული. მერე მე პრესაში გამოვაქვეყნე წერილი და ფოტო. ძველიად როგორ იყო და ეხლა როგორი ეს ჩვენ წერლობაში და მოვითხოვე, რომ გადაეტანათ ის საქვაბე და გავკეთხსნა ობელისკი. ქალაქის მერია მიიღო ჩემი თხოვნა, ჩამოიტანა ყაზბეგის რაიონიდან ორი დიაბაზის ძვირფასი ქვა და 2010 წლის 17 მარტს გალაქტიონის ფიკოლობის დღეს გავხსენის ეს ოფიციალურად.
თუმცა ოფიციალურ გახსნამდე იყო ნახევარ საუკუნოვანი დუმილი. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე ამბობს, პირველი 30 წლის განმავლობაში გალაქტიონის თვითმკვლელობას ტაბუედო, რადგან ეს იყო აშკარა პროტესტი, მაგრამ საბჭოთა იმპერიის დამხობის შემდეგ უკანასკნელ 20 წელიწადს უყურადღებობა დანაშაულში თანამონაწილეობას ნიშნავდა. ნუ მივიღებთ მონაწილეობას დანაშაულის კვალის დაფარვაში. ქართველებს არ უნდა დაუკარგოთ ეს წმინდა და საბედისწერო ადგილი, როგორც გაფრთხილება, როგორც სამხილი, როგორც ბრალდება. წერდა ვახტანგ ჯავახაძე, მერე რა რომ მთელი სიცოცხლე თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა, გალაქტიონ ტაბიძე მოკლა გულცივობამ, უყურადღებობამ და შეურაცხყოფამ. აკითავად პოეტმაც თვითმკვლელობამდე ბევრად ადრე ჩაწერა დღიურში.
ჩემს თვალწინს დგას საშინელი სიღარიბე, ვინაიდან მისპობენ საარსებო წყაროებს. საშინელებაა, როცა ადამიანი წელებზე ფეხს იდგამს. საზიზღრობაა, როცა ადამიანი თავს ვერ აღწევს ბორკილებს, რომელსაც ადებს სიღარიბე. მისასთან გასწორებაა, როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე ზონზებში დადიხარ წლობით, როცა ნატრობს სუფთა პერანგს, ვინაიდან საშუალება არ აქვს დაიქირაო მრეცხავი, როცა კარგავ თავმოყვარეობას, ან როცა ემალები ხალხს, მის მაგიერ რომ თავისუფლად და დამოუკიდებლად იარო ხალხში. მე ბუნებით არა ვარ შურიანი და ბოროტი ადამიანი, მაგრამ სიღარიბეს შეუძლია ასეთად გამხადოს. საზოგადოება ვერ ითმის ადამიანს, რომელიც მას არ ახკავს. საზოგადოება ყოველ ძალასა და ღონეს ხარჯავს, რათა ადამიანი ძირს დაანარცხოს მაღალ საფეხურიდან.
გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ერთვეში 1959 წლის 15 აპრილს დაიხურა. მისი დამადასტურებელი დოკუმენტი მინაწერით მოისპოს ინახება საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში. არსად არცერთ პერიოდულ გამოცემაში არ დაწერილა, რომ პოეტმა თავი მოიკლა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე გალაქტიონზე დაწერილ წიგნში იხსენებს, ერთადერთი მინიშნება გაკეთდა დასაფლავების დროს მთაწმინდის პანთეონში გიორგი ლეონიძის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაში. მშვიდობით სიკვდილისათვის ჩკარებულო, როგორ არის ცოდი, რომ სიკვდილი შენ ვერ მოგერეოდა. და ვერც მოერია, დღეს ყველა აღიარებს პოეტების მეფეს, რომლის სახელს ატარებს ხიდი და ქუჩა დედაქალაქში. დგას ძეგლი, პოეტის ბინაზე კი გახსნილია სახლ-მუზეუმი, მაღალი ტირაჟით იბეჭდება და იყიდება მისი ლექსები. ხოლო ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობს გალაქტიონოლოგიის ცენტრი, რომელმაც უკვე გამოსცა 4 ტომი. და კიდევ, დიდი პოეტის ხმა, რომელიც აუდიო ჩანაწერების სახით ლიტერატურის მუზეუმის მიერ გაკეთებულ გალაქტიონის საიტზეა განთავსებული, დღემდე აღელვებს პოეტის მრავალ რიცხოვან თაყვანის მცემელს.
ამიტომ რამდენი ნაწილი წაგიწყვამდე ეს ხოლმე გადავშლიე, რაც შენ ხვდება. აღარიგო იმას ელექს წაგიწყავ. უშინდერმა, გაიარე უშინა, სინანდერმა, გულიშე უშინა, რომელ დღეს ბაღიშე უშინა, ყოლი დღე უნდა იყოს სიახლე. ამ სიახლის სიხარული განაგებს ახალ ვერებს, ახალ დაბა ქალაქებს, ცოდნა, შრომა, სახკარს მიმო ალაგებს, ყოლი დღე უნდა იყოს სიახლე.
ის ჩანაწერი გაკეთებულია 1951 წელს, თვითმკვლელობამდე მთელი 18 წლით ადრე. საბედისწერო დღეს კი 1959 წლის 17 მარტს პოეტმა სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახში განყოფილების გამგის კაბინეტში მდებარე ფანჯარასთან მიიდგა სკამი. რაფაზე შედგა, ფანჯარა გამოაღო და გადახტა. სული დალია კედლისა და შესასვლელი კიბეების კუთხეში, სადაც 50 წლის განმავლობაში გაიარა მილიონობით ადამიანმა, რომელთაგან ერთეულებმა თუ იცოდნენ ამ ტრაგიკული ფაქტის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარება შეიცვალა 2010 წელს, როცა პოეტის გარდაცვალების ადგილზე დაიდო ვეებერთელა ლოდი წარწერით. 1959 წლის 17 მარტს აქ დაასრულა სიცოცხლე გალაქტიონ ტაბიძემ. თუმცა დღეს ჭავჭავაძის 5 ნომერში ვეღარც სამკურნალო კომბინატის შენობას ნახავთ და ვერც ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილ მემორიალურ ქვას. 2012 წელს ისტორიული შენობა იყიდა კერძო პირმა, რომელმაც ძველი ლეჩკომბინატი დაანგრია და მის ადგილზე ახლის მრავალ პროფილური საავადმყოფო ლეჩკომბინატი ნომერი 1-ის აშენება გადაწყვიტა. საავადმყოფო საპროექტებს ლაბორატორია ნომერი 3, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არქიტექტორი დიმიტრი შაფაკიძია.
ინვესტორი და მენაშენის ინიციატივით ება არა მხოლოდ იმ ქვის იმ ადგილას დაბრუნება, რომელიც აღნიშნავდა იმ ადგილს საერთოდ და იყუბა გალაქტიონი, არამედ გალაქტიონის სახელთან დაკავშირებული ამ ადგილისთვის კიდევ უფრო მეტ სიღრმეს და უფრო ამ ფაქტის უფრო მეტად გავრცობა იქ არამარტო სამთავრო გაკეთდება, არამედ იქნება კულტურული სახელმწიფო სივრცე, გალერეის სახით სამხატვრო გალერეა იქნება და ეს გალერეა დიდი ალბათობით ატარებს გალაქტიონის სახელს და იქ მოეწყობა გალაქტიონის ცხოვრების ამსახველი ექსპოზიციაც მუდმივოქმედი.
დიმიტრი შაფაკიძეს მემორიალის ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილი ქვის შესახებაც ვკითხე.
არის იქ თვითონ ლეჩკომბინატის ეზოში უბრალოდ გადატანილია დროებით დროით ის ადგილი კეთილ მოეწყობა, იქ რა გაკეთდება რაღაცა და დაბრუნდება იმ ადგილას ზუსტად იმ ტოპოგრაფიული მონაცემებით დამახსოვრებული გვაქვს ზუსტად ის წერტილი, შესაბამისად სათათ ისტორიულ ლოკაციას ცნობილება არ ექნება.
იმედიანადაა ვახტანგ ჯავახაძეც, გალაქტიონის დიდი პატრიოტი, რომელიც მშენებლობის დასრულებასა და ქვის უკან დაბრუნებას ელოდება.
ადგილი მოუნაცვლეთ, იმიტომ იქ დიდი ორმო უნდა მოითხაროს. და როცა მშენებლობა დამთავრდება, ეს უკან არის შენახულია მაგ ტერიტორიაზეა. როცა დამთავრდება მშენებლობა, დაუბრუნდება თავის პირვანდელ ადგილს. მე მაგათთან ხელშეკრულება მაქვს დადებული, გალაქტიონის ცენტრი უნდა მოვაწყოთ.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკის სამკურნალო კომბინატი მხოლოდ გალაქტიონთან კავშირის გამო არ იყო მნიშვნელოვანი. 1937 წელს არქიტექტორების ზურაბიანისა და უშენინის მიერ დაპროექტებული შენობა, ისევე როგორც მთლიანად ვაკე, საბჭოთა დროების შვილი იყო და როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი ამბობს, ჰარმონიულად ეწერებოდა ქალაქის ამ ნაწილისათვის დამახასიათებელ ურბანულ ქსოვილში.
ეს იყო საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა, რომელიც შესაძლებელია ერთ-ერთი მაგალითი ყოფილიყო იმისა, როგორ უნდა დააპროექტო აი ასეთი ტიპის ქალაქში, რომელიც არ არის თქვა ძველი ქალაქი, მაგრამ როგორ უნდა ჩაჯდეს ის იმ ურბანულ ქსოვილში, რასაც ტრადიციული ურბანული ქსოვილი ქვია.
ცირა ელისაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახალი სამკურნალო კომბინატის აშენება და გალაქტიონის გარდაცვალების ლოკაციის ზუსტი ტოპოგრაფიული დაფიქსირება სრულფასოვნად ვერ ჩაანაცვლებს 56 წლის წინანდელ გარემოს. შესაბამისად, წარსულთან ამგვარი ბმაც უფრო სუროგატული იქნება, ვიდრე ბუნებრივი.
სამწუხაროდ ჩვენ მივდივართ იქით, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული მონიშვნითი ტურიზმი. მონიშვნითი ტურიზმი არის ისეთ რა, ამაგერთაც შემიძლია წაგიყვანოთ სადღაც მინდორში და გითხრათ, რომ აქ რაღაც კონკრეტულ პერიოდში იდგა სახლი, სადაც ცხოვრობდა დიდი ვიღაც მოღვაწე, მაგრამ აღარც სახლია, აღარც ნიშანწყალია, რომ იქ საერთოდ რაღაცა იყო და არის უბრალოდ ტრეალი მინდორი. ამას ქვია მონიშვნითი ტურიზმი. ეს არ არის კარგი, მით უმეტეს ურბანული თვალსაზრისით. ჩვენ ხელოვნურად ვკარგავთ აი ამ რაღაც ბმას წარსულთან.
ცხადია, წარსულთან ცოცხალი კავშირის გაწყვეტის თვალსაჩინო მაგალითია იმ ოთახების მოსპობა, რომლებშიც სიცოცხლის უკანასკნელი საათები გაატარა დიდმა პოეტმა. განადგურდა და გაქრა ორადგილიანი მეშვიდე პალატა, რომელშიც გალაქტიონისათვის მესამე საწოლის შეტანამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. განადგურდა და გაქრა მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახი, სადაც უკანასკნელი ნაბიჯები გადადგა ვარდისფერ გზაზე აჩქარებულმა პოეტების მეფემ და ვიდრე უკვდავებაში შეაბიჯებდა 13 ტყვით 13 თვითკვლელობაზე მეოცნებემ ზუსტად 13 მეტრი იფრინა.
ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლაც ჯამბიდა. Let's move to სიმღერებში თვის სევდიან გედაც თვა თუ ღალევსულ შილო ჩაიხედა თუ სიზმარვე ჩაისხაჩიდან ცალდებ ფერი და გასშალა ოცნებეთან ლურჯი ალკდები როგორც ლოგრომ სულისთვის ამ ზღვარ აღზარდა სიკლის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა რომ გზაზე საპარიამ გოსან სიტალავე როგორც როსტერ ყოფილა ასე ნაზი ღამე რომ აჩდილმო მეთან სახლო სიმძილ ფლერები რომ მეფეარ და პეეტი და სიმღერის მუტები რომ წასვება საუკუნეს კანტან შემიქრარი
ჯერას დროს არ ყოფნა ფარე ასე ფლეშ. დღეს ელოდკერმა ისმინეს ჯიმ შერახიაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ლაბორატორია იყო გალაქტიონ ტაბიძის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან, გარდაცვალების 56 წლის შემდეგ გარდაცვალების ადგილის შესახებ ლაბორატორიის რადიო თავისუფალია. გრძელდება უკვე ინტერვიუთი, რომელიც მწერალ ნინო ხარატიშვილს ჩამოართვა ჩემმა კოლეგამ ანა ლომთაძემ. ნინო ხარატიშვილი გერმანიაში მცხოვრები, მწერალი, პიესების და რომანების ავტორია, ეს თეატრის რეჟისორიც არის. ნინო ხარატიშვილის ბოლო რომანი „მერვე სიცოცხლე“ უზარმაზარი წიგნია. სწორედ აი ამ რომანის შესახებ საუბრით დაიწყო ნინო ლომთაძისა და ანა ლომთაძისა და ნინო ხარატიშვილის საუბარი.
ჩემი პირველი კითხვა ეხება თქვენ სარს თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნებულ რომანს „მერვე სიცოცხლეს“. კი ვიცი, რომ ძალიან დიდი რომანია, 1275 გვერდი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, რომ მოკლედ გითხრათ, რაზეა ეს რომანი, როგორ ემზადებოდით მის დასაწერად, რამდენი ხანი დაგჭირდათ?
რომანია, რა ვიცი, ერთი ოჯახის ისტორია, ქართული ოჯახის ჯაშების ისტორია, რომელიც იწყება 1900 წელს და 2007-მდე გრძელდება. ფონად მოყვება საქართველოს, მაგრამ არა მარტო ასევე საბჭოთა კავშირის ისტორიას, მოქმედებს ადგილები თბილისი, პეტერბურგი, მოსკოვი, მერე ლონდონი, ბერლინი. ჰქონდა 2 წლის მანძილზე ბოშის სტიპენდია, რომელიც არის ავტორებისთვის კვლევის სტიპენდია აღმოსავლეთ ევროპაში. უმეტესად მუშაობდი რუსეთში, ანუ არქივებში, ბიბლიოთეკებში, ასევე ინტერვიუებით. ხო, მთლიანობაში 4 წელი დამჭერდა და ხა სექტემბერში გამოვიდა.
საქართველოში ჯერ მაინც იშვიათია საბჭოთა ისტორიის გააზრება, ან თუნდაც კვლევები ამ მიმართულებით. როგორ იწყოდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ისტორიის გააზრებას, მით უმეტეს ჩვენ კონტექსტში საბჭოთა ისტორიას?
ჩემი მთავარი მოტივაცია ზუსტად ეგ იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ერთი დიდი დეფიციტი იყო ჩემი წარსულის ცოდნა, ანუ მქონდა ძალიან ეს ზედაპირული ინფორმაცია. და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც მახსოვს ეს პერესტროიკის დრო და ასე შემდეგ, მე რაც მოყვა ყველაფერი, მაგრამ ეს რაღაცა უფრო ემოციურ დონეზე იყო, ვიდრე ის, რომ ფაქტები რაც მოხდა, გააზრებული მქონდა და როდესაც ატყოში რაღაცა სიტუაციებს ვაკურდებოდი, უყურებდი განსაკუთრებით პოლიტიკურ განვითარებას, არა მარტო საქართველოში, ნუ ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, სულ შეგზავნა მქონდა, რომ ეს რაღაცა ბოლო 25 წელი რაღაცა ერთგვარი დეჟავუა, რომელიც მეორდება და მეორდება, ანუ ფაქტობრივად იგივე შეცდომას უშვებ განუწყვეტლებ და დიდი მოთხოვნილება მქონდა, ანუ ინტერესი, რომელიც პარმანებებდა თავს ბევრი წლის მანძილზე, რომ რაღაცნაირად მე თვითონ გამერკვია, რასთანაა დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩემი შესაძლებლობებით ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფრის გარკვევა და ამ მომწურავი პასუხის გაცემა შეიძლება ეს ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამერკვია რა კონტექსტში დავიბადე, გავიზარდე, რა არის ჩემს უკან და რა შეიძლება ვთქვათ მოვლოდე სამომავლოდ. და ჩემი აზრით, რა ვიცი, ამის გარეშე ალბათ საზოგადოებას ძალიან გაუჭირდება წინ წავიდეს, ანუ რაღაც დოზი თუ არ გადაფასდა წარსული, თუ არ აღიარებულ არ იქნა საკუთარივე შეცდომები და მარტო მსხვერპლის ოლში დარჩენა, რასაც ხშირად საქართველოს ჩემი აზრით პაკეტებს, ძალიან რთულია, რომ რაღაცნაირად წინ წავიდა და განვითარდა.
გასაგებია. ეს ალბათ თქვენთვის უკვე ბევრჯერ უკითხავთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, როგორ ჩახვედით გერმანიაში და საერთოდ ახლა მაგალითად როგორ მოიაზრებთ თქვენ თავს გერმანიასა და საქართველოს შორის, მით უმეტეს წერტ გერმანულ ენაზე, მაგრამ თან საქართველოზე?
რა ვიცი, ძალიან დიდი საინტერესო არაფერი წამოვიდა. მე ფაქტობრივად 2003 წელს ჩავაბა თეატრალურ ინსტიტუტში, მინდოდა სარეჟისორო ხელობის შესწავლა საქართველოში, ნუ ეს ძალიან რთული იყო მაშინ მაგ პერიოდში და მინდოდა განათლების მიღება ამ კუთხით. მაგრამ რახან გერმანულს ფაქტობრივად ბავშვობიდან სწავლობდი, ასევე ორი წელი სკოლის პერიოდში მაქვს გატარებული გერმანიაში, ეს ენა ჩემთვის ძალიან ახლო იყო და არ გამჭირვებია. მე ისე მოხდა, რომ როდესაც უკვე აქტიურად დავიწყე წერა, ენა გამოვიცვალე. ეს ცნობიერი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ენა ჩემთვის ჭიდროთაა შეკავშირებული ათმყოსთან და ახლანდელ დროსთან და ძალიან მეუცნაურებოდა, თქვა გერმანიაში რო ცხოვრობდე და უტარდე ქართულად, ან ისევე პირიქით ქართულში რო ვიყო და გერმანულად წერდი. აქედან გამომდინარე, ახალ ამის შესაძლებლობა მქონდა და გერმანულად წერა. ეს იყო თავიდან პიესები. მე ამას მოყვა, რომ ნუ რაღაცა ბევრ ფესტივალზე ვიყავით მიწვეული გასტროლები, ჯერ სტუდენტურ ქვე იყო. მე გამოცემობა გამომიჩნდა ჯერ ნუ დრამების, პიესების, სადაც მე უკვე დაიწყო სხვადასხვა თეატრებში ამ სპექტაკლების დადგმა, ამასობაში მე დავამთავრე ინსტიტუტი. თავიდან გეგმაში მქონდა, რომ ჩამოსულიყავი, რომ დავამთავრებდი, მაგრამ მე რაღაცნაირად ისე აეწყო, რომ აქ ნახე, რა თქმა უნდა, სამსახური აქ და მქონდა შემოთავაზები და ვიცოდი, რომ თბილისში ჩემი პროფესია ძალიან გამიჭირდებოდა, გაგრძელება და იმის გაკეთება, რაც მინდოდა. მე ისე მოხდა, რომ პირველი რომანს მაღლად დავწერე, სამი წლის მერე გამოცემობა ვიპოვე, გამოვიდა და მე რაღაცნაირად ეს წაეწყო და ეს შემოვრჩი. თავიდან თვითონ გერმანელებსაც უჭერდათ ქართველი მწერალი, გერმანელი მწერალი. ეხლა ამ ბოლო დროს ქართველ გერმანელი ვარ, ხანდახან მარტო გერმანელი ვარ. იმის მიხედვით ვინ წერს რეცენზიას, მე დავიწერა, რავი, გამიჭერდება ხა ესე ვთქვა, ჩემთვის ნუ რა თქმა უნდა მე ქართველი ვარ, მაგრამ ჩემი ლიტერატურული ენა ბოლო 10 წელია უკვე გერმანული, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა მე ალბათ უფრო გერმანელ ავტორად მოვიაზრები ვიდრე ქართველად.
თქვენ ჩართული ხართ დრამატურგიაში, დაგიდგავთ თქვენი პიესები ანუ რეჟისურაშიც და ნუ რა საკუთარ პროზაიკოსობასაც მიყვებით. როგორ ანაწილებთ დროს ამ საქმიანობებს შორის და პირველ რიგში საერთოდ თავი რომელ სფეროში გესახებათ?
ჩემთვის ორივე სფერო რაღაცნაირად ახლობელია და ორივე სფეროში სახლში ვგრძნობ თავს. დავიწყე რა თქმა უნდა თეატრიდან და თეატრი პირველად სახლად რჩება, ესე რომ ვთქვათ. ადრე უფრო ვიოლი იყო ამ დროს განაწილება, იმიტომ რაღაცნაირად ვახერხებდი შუალედებში, ვთქვათ, იგივე მეორე რომანიც ასე დავწერე, სპექტაკლს და სპექტაკლს შორის, დადგმებს შორის, ან რაღაც შეკვეთილ პიესებს შორის წერას. ეხლა ეს ბოლო ორი წელია და მის თუმეტეს რაც ეს წიგნი გამოვიდა, უკვე ამის შესაძლებლობა აღარ მაქვს. აქტიურად უნდა ყველაფერ წინასწარ დავგეგმო და გავთვალო.
და აი რა მაინტერესებს, თქვენი ნაწარმოების ქართულ თარგმანებში თუ იღებთ მონაწილეობას?
არა, ანუ ჩემთვის ძალიან რთულია და ალბათ უინტერესოც არის საკუთარივე ნაწარმოების თარგმნა, იმიტომ რომ ჩემთვის პროცესია მნიშვნელოვანი და როდესაც 4 წლის თავზე დავასრულებ ამ პროცესს, სურვილი აღარ მაქვს რომ მიუბრუნდა, იმიტომ რომ ის დამთავრდა, იმას რაღაც წერტილი დაესვა და ძალიან მეუცნაურება რომ მე თვითონ მიუბრუნდა ისა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თარგმანი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩემი აზრით და ეს ფაქტიურად გამოდის, რომ ახლიდან დაწერა იქნებოდა ჩემთვის. თუმცა პირველი რომანი როდესაც ითარგმნა ქართულად, ჩართული ვიყავი აქტიურად ამ პროცესში, ასე თუ ისე ვადევნებდი თვალყურს იმიტომ რომ აქვს იმის შესაძლებლობა რახან ეს ჩემი მშობლიური ენა რო წავიკითხო ქართულად და რა თქმა უნდა ინტერესი მაქვს მაგრამ ის რომ მე თვითონ ავიღო ჩემი ან პიესა იქნება ან რომანი ეს არ მგონია რომ ახლა მომავალში ეს გავაკეთო თუმცა ის რომ მე ვთქვა სხვა ავტორის ნაწერი თარგმნო იგივე ქართულიდან გერმანულში ეგ უფრო საინტერესოა და რეალურია უბრალოდ ამას ხშირად დროის დეფიციტის გამო ვერ ვახერხებ
ზეღან თქვით რომ 4 წლის მერე რო დაამთავრეთ მაგალითად ეს რომანი და უკვე გაყიდვაშია და ხალხი კითხობს გააქვთ ესეთი განცდა თითქოს თქვენ აღარც გეკუთვნით ეს თქვენი შექმნილი
კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ესეა, როდესაც თქვა ქვეყნდება წიგნი, იქნება თუ პიესა იდგმება, ეს უკვე მარტო შენი აღარ არის და ეს კარგიც არის ალბათ, სწორიც არის, იმიტომ რომ მაშინ რა ვიცი, ყველა ავტორმა საკუთარ თავისთვის და რაღაც საკუთარი უჯრისთვის უნდა წეროს და ეს მე მგონი არც ერთ ავტორს არ სურს. ხა სექტემბერში გამოვიდა წიგნი და ფაქტობრივად სექტემბრიდან მოყოლებული, იქით სექტემბრამდე ვარ წიგნის ტურში და აქედან გამძინარა, იქ არ ვარ მისული, რომ აი ჩავამთავრე მორჩა, დავსვიწარდელი და შევდგი თქვა წიგნის თაროში და აგრძელებ თავის ხოვებას ჩემგან დამოუკიდებლად. მაგრამ იმედია რომ უკვე შემოდგომიდან შევძლებ ამ პროცესის დასრულებას და უკვე თავის გზაზე გავუშვებ.
ცოტა ამ ტურზეც მოგვიყევით, მაგალითად რა ქალაქებში იყავით და საერთოდ როგორი იყო გამოხმაურება და მკითხველებთან შეხვედრა, ხო არ დაგამახსოვრდათ რამე კონკრეტულად?
კი, თითქმის ყველა ქალაქში, ანუ დიდი ქალაქებიდან პატარა ქალაქებიდან, შვეიცარია, გერმანია, ავსტრია, ტური როგორც თქვი, გრძელდება, ჯერ არ არის დასრულებული. ნუ ეს არის რაღაცა ლიტერატურის სახლები, როგორც ასე ქვია, გერმანიაში არის თეატრები, არის წიგნის მაღაზიები, ბიბლიოთეკები, სხვადასხვა დაწესებულებში ხდება ეს საღამოები. მე ხა ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ დავიჩივლებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ წიგს და აქვს, ანუ ძალიან ბევრი რეცენზია იყო ტელევიზია, რადიო, ყველაფერი რაც კი რამე არსებობს გერმანულ მედიაში. ქედან 99% იყო ძალიან დადებითი და იმაზე მეტად დადებითი ვიდრე მე მოველოდი, იმიტომ რომ თავიდან იყო იმის შიში ცოტა რომ ახან დიდი ამოცულობით შეიძლება ბევრს შეშინებოდა და ვთქვათ არ წაეკითხა. ვიღებ კითხველებისგან ძალიან დიდ ემოციურ დადებით მუხტს, ამას დიდი სიხარული ალბათ არ არსებობს ავტორისთვის. ამას წინათ მაგალითად რა ძალიან ემოციური შეხვედრა მქონდა, იქ იყო 90 წლის ქალი, ერთ-ერთ ესეც საღამოზე მოსული, რომელმაც მითხრა რომ ამ წიგნმა ის შეარიგა მის წარსულს, იმიტომ რომ მისი მეუღლე, მისი ძმა და კიდე აღარ მახსოვს რამოდენიმე ნათესავი მეორე მსოფლიო ომის დროს წყვეთ მოხდნენ, ერთი დაიღუპა, მეორე მე გულაგში მოხდა და მისთვის ეს ანძიმე თემა იყო და ანი წარსულს რაღაცნაირად თუ ვერ ეგუებოდა და ამ წიგნით ესე პატია თუ არ ვიცი როგორ გამოვხატო. არიან კიდე ძალიან ბევრი გერმანელები, რომლებიც იძახიან, რომ ამ წიგნით თქვა აბსოლუტურად სხვა პერსპექტივა გაუჩნდათ აღმოსავლეთ ევროპაზე, თუნდაც გორბაჩოვზე, პერესტროიკაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დასავლეთ ევროპაში სხვანაირად აღიქმეოდა და აღიქმევა. თუმცა ალბათ ისიც ემატება, რომ ეხა ამ უკრაინის თემით, რუსეთის თემით აღმოსავლეთ ევროპა უფრო წამოვიდა წინ და ფოკუსში მოხვდა. თუნდაც 10 წლის წინ ძალიან ხშირად მეკითხებოდნენ საქართველოს სად არის და ეხლა როდესაც თქვა ხალხი მოდის ამ საღამოებზე, ეს კითხვა აღარ ჩნდება.
რა არის ის თემები ან საკითხები, რომლებსაც მუდმივად უბრუნდებით, რომლებიც მუდმივად გაინტერესებთ?
რაც ყველა კონტექსტში ალბათ მაინც ადამიანი, ადამიანის ურთიერთობები ყველანაირი სახის. ისტორიაც ალბათ და წარსულის თემა ჩემთვის რაღაც ცენტრალურია, ყოველთვის მაინტერესებდა და ყოველთვის რაღაცა ფორმით შეიძლება ესე ინტენსიურად არა როგორც ამ ბოლო რომანზე, მაგრამ ნუ ძალიან ხშირად პიესებში დავკავებული ვარ ამ თემით, თუმცა ძნელია ესე ობიექტურად შევაფასო მე ჩემთვის, აი თქვათ როგორ წაერ ან რა არის ჩემთვის ცენტრალური ლაიტმოტივი თემები.
როგორ ხედავთ მაგალითად პოლიტიკასა და მწერლობას შორის ურთიერთობას, ან ხელოვანსა და პოლიტიკას შორის?
რა ვიცი, მე არ მჯერა რომ ხელოვანი შეიძლება იყოს აპოლიტიკური, ანუ პოლიტიკა იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა პროცესში უნდა იყოს ჩართული და ყველა საკითხთან დაკავშირებით აზრი გაგაჩნდეს, მაგრამ ადამიანი ყოველთვის რაღაცა კონტექსტში ცხოვრობს, არ აქვს მნიშვნელობა ის ავტორია თუ ბუნებისმიერ პროფესიის ადამიანი, რაღაცა კონტექსტშია, მისი დროის კონტექსტში და მისი ქვეყნის, მისი სოციუმის, მისი კულტურის, აქედან გამომდინარე უნდა არ უნდა რაღაცა დოზით უწევს ამ კონტექსტთან აზრი ჩამოყალიბება, ან თუნდაც პროტესტი შეიძლება გაუჩნდეს, შეიძლება რაღაცა შეახლდებოდეს, რაღაცას ვერ განსაკუთრებით როცა ხელოვანი ხარ, ალბათ ძნელი არ შეიძლება, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის შეუძლებელია რომ აბსოლუტურად კონტექსტ გარეშე შევქნა წერი იქნება ეს რომანი თუ პიესა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა საკითხთან და ყველა მოვლენასთან დაკავშირებით მე აუცილებლად რაც პოზიცია უნდა მქონდეს და ყველა აქტუალურ თემაზე რაღაცა უნდა დაიწეროს, ეს კონიუნქტურული თქვა წერა ჩემთვის ცოტა მიუღებელია. მაგალითად საქართველოსში ხშირად არის რომ ბევრი წარმომადგენლებიდან წარმომადგენლები ან იგივე ინტელიგენციის ჩართული არიან რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან აქტიურად და ძალიან შავთეთრად უდგებიან რაღაცა პოლიტიკურ საკითხებს. ეს ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ხელოვნებაში კრიტიკულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე დისტანციური მიდგომა და არ შეიძლება შე რაღაცა ეპიცენტრიდან შექმნა ობიექტური და ჩემი აზრით ღირებული ნაშრომი, თუმცა მანდაც არის რა თქმა უნდა გამონაკლისები. Ну, в любом случае, ჩემთვის წარმოუდგენელია.
მოგესალმებით თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ნინო ხარატიშვილთან გერმანულენოვან ქართველ მწერალთან გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მწერალთან რომელსაც ანა ლომთაძე ესაუბრებოდა რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს გასული ერთ საათის განმავლობაში პროგრამას ოქროპები ხუხაძე უძღვებოდა